Kapitola 9. Kateřina, manželka saského kurfiřta Fridricha, seděla u vyšívacího rámu a občas vyhlédla ven na řeku. Míšeňský hrad se rozkládal na strmé skále přímo nad Labem a výstavní palác byl už po staletí sídlem saských vévodů. Měla starosti, protože jí jeden z dvořanů, jehož bratranec velel posádce v Duchcově, přinesl zprávu, že Jakoubek z Hřesovic začal do Bíliny svážet pušky, praky, žebříky a provazy. Zjevně se chystal k obléhání, jenže čeho? Od ústeckého hejtmana věděla, že se už skoro celý měsíc na hranicích jejich panství pohybují houfce těch kacířů. Jednou zaútočili u mostu, jindy u Duchcova, a pak zase vydrancovali dvorec na cestě od Lipé. Když její manžel kurfiřt Fridrich odjížděl na jednání říšského sněmu do Norimberku, byl pod Krušnými horami ještě klid. Naštěstí na papežovy výzvy vyhlásili křížovou výpravu proti Čechám, jen aby to bylo rychle. Do komnaty vstoupil spovědník Ignácius a nesl svinutý pergamen s pečetí saského kurfiřta. Právě dorazil posel má paní, hlásil, jako by ji chtěl povzbudit. Odložila jehlu s barevnou nití a vznešeně mu pokynula. Stejně už jí bolely oči, nejvyšší čas si odpočinout. Vyšívala antependium pro oltář chrámu svatého Vavřince. Podle rozhodnutí sněmu měla říše postavit proti českým kacířům 30 000 ozbrojenců a konečně zbavit křesťanský svět toho hanebného vředu. Dopis začínal hořkým povzdechem jejího manžela. Neschromáždili se jich ani celé 3 000. Velitelé žoldnéřů si nechali zaplatit, jak jim s ním slíbil, a pak oddíly rozpustili, protože útočit s takovou hrstkou by bylo čiré šílenství. Pokrytecky svalují vinu na císaře Zikmunda. Onemocněl a do Norimberku se vůbec nedostavil. Ostatním kurfiřtům se to mluví, protože jim bezprostřední nebezpečí nehrozí. A jejich odhodlání bránit církev k smíchu má drahá. Pokud by se jim to hodilo, zaprodají snad i tu. Neshodli jsme se zatím na ničem, proto odjet nemohu. Tohle jednání je příliš důležité. Přiznám se, i mně je v tuhle chvíli jedno, co se děje v Čechách. Ať si ti pomatenci na táboře uctívají třeba čertovo kopito nebo jeho zadnici. Když tohle Kateřinin spovědník četl, ošil se a chtěl něco podotknout, ale přísně ho okřikla, že ji nezajímá, co si myslí on, ale co píše manžel. Proto s těžkým povzdechem pokračoval. Už je tu jen pozdrav pro vás, má paní, ctihodný kurfiřt píše, má drahá Kateřino, Bůh ti pomáhej. Copak on netuší, co se děje kolem Ústí? Váš posel do Norimberku nedorazil, kdo ví, co se mu stalo? Tam není a jsem se nevrátil. Nebudu čekat, až ti kacíři zaútočí. Rozhodla se a vstala z křesla. Upravila si suknici. Spovědník klečel u jejich nohou a vypadal polekaně, protože pochopil dosah celého nebezpečí. Co kdyby se těm kacířům podařilo dostat přes hory až sem, do Saska? Bezděčně se při té strašné představě pokřižoval. Markarběnka Kateřina jakoby vytušila, co se mu honí hlavou, řekla konejšivě. Snad neklesáš na mysli, manžel je pryč? Ale já si umím poradit sama. Na naší straně je přece Kristus a jeho pravda. To jistě, připustil spovědník, ale má paní, buďte opatrná. Byl jsem před 6 lety v Čechách, Tehdy náš vznešený kurfiřt poslal císaři na pomoc oddíly míšeňských rytířů. Zikmund také povzbuzoval své muže, aby neklesali na mysli, protože na jeho straně je pán nejvyšší. Pak naše rytíře poslal, aby dobili bezvýznamnou pevnůstku na kopci. Jméno si ani nepamatuji. Zdvíhal se před horskou bránou a sruby na jeho vršku bránila asi 100 kacířů. Našich bylo 100 a velel jim hejtman Heinrich z Isenburku. I když naši rytíři měli na prsou kříže a jejich meče bojovali za církev a evangelium, podlehli. Heinrich z Isenburgu padl a s ním 10 vynikajících mužů. Mám strach. Markrabienka Kateřina se zamračila. Sama nebyla zvyklá naříkat. To si panovník dovolit nemohl, zvláště ne před svými podanými. Proto ho ostře okřikla. Nařídila mu, aby přinesl pergameny, nadiktuje mu pár listů. A aby k ní hned přišel míšeňský fojt Boso z Viktumu. Rozhodla se, že proti těm kacířům vyšle vojsko. Při hovoru se spovědníkem jí napadlo, že se musí v první řadě obrátit na ty urozené rody, které na Vítkově o někoho přišly. Ona si totiž jméno toho kopce pamatovala. Tu porážku jí její manžel dosud vyčítal. Kdyby jeho rytíři tehdy ty 2 mizerné sruby dobili, mohlo být už dávno po těch kacířích. Druhou myšlenkou byl nápad, že s vojskem pošle jako kněze svého spovědníka Ignácia. Jednak neměla chuť poslouchat jeho naříkání a kromě toho rozuměl řeči těch kacířů. Studoval na Pražské univerzitě, než odtud vyhnali německé mistry i s jejich žáky. Třetí myšlenkou byl nápad požádat o pomoc přátele v Chebu a ve Zhořelci. Věřila, že jí nějaké ozbrojence pošlou. Ti kacíři ohrožovali také je. A samozřejmě najme co nejvíce žoldnéřů. V pokladnici jejího manžela bylo peněz dost. Jakoby nebylo špatných zpráv málo, kolem poledne dorazil do Míšně ústecký konšel Greifeld. Měl poraněné rameno, ale rána byla čistě ovázaná a nezanítila se. Nesl žádost ústeckého hejtmana o pomoc. Boso z Viktumu ho osobně vyslechl a pak jej odvedl do velkého sálu, kde markrabienka Kateřina obědvala spolu s nejvýznamnějšími členy dvora. Ta zpráva, kterou Greifeld nesl, byla velice znepokojivá. Před 10 kališníci přitáhli k ústí a začali drancovat v okolí. Zpočátku jich bylo jen pár, ale přicházeli jim na pomoc další a další. Před 10 poprvé zaútočili na hradby. On na poslední chvíli unikl hrnčířskou bránou. Nedaleko Března ho sice zaskočili 2 kacíři, ale jednoho zabil a utekl jim. Pospíchal, co jeho koni síly stačili, aby donesl urozené paní markrabience vzkaz ústeckého hejtmana. Zásob máme zatím dostatek, vykládal. Vstyčil ruku, neboť byl duší kupec, a na prstech vypočítával, co lze považovat za dobré a čeho je nutno se bát. Dvořané u stolu nejedli, i oni napjatě poslouchali. Mnozí měli v severních Čechách dvorce nebo přátele. Kacíři nás sužují už 10 týdnů, ale dokud jsme ovládali cestu pod Mariánským vrchem, bylo to dobré. Hejtman se domníval, že jim jde jen o to, aby poplenili vesnice. Jenže teď nás kacíři sevřeli do kleští. Já byl asi poslední, kdo proklouzl. Začali budovat zátarasy. Chtějí ústí dobít. Všichni ve městě jsou odhodláni bojovat, dokud udržíme zbraně v rukách. Ti ďáblovi služebníci, když se dostali někde v okolí zahradby, mordovali jako posedlí. Nenecháme se pobít jako ovce urozená, paní, budeme se bránit, tak jsme na rinku všichni přísahali na svatý kříž. Ale jejich hrubě velká přesila. Podle zvědů se před ústí položili hovce z Tábora, Královahradce i ze Žadce. A blíží se prý ještě vojsko z Prahy. Vede ho Zikmund Korybutovič. Ti kacíři se dokázali spojit. To je zlé, celkem zbytečně podotkl Boso z Viktumu. Kolik ozbrojenců máte v Ústí? Zeptala se věcně markrabienka. Mnoho ne, přiznal se svěšenou hlavou Greifeld. Protože původně nebylo jasné, kde chtějí kacíři udeřit, nařídil hejtman před měsícem, aby se oddíl rytířů přesunul do Duchcova. Třikrát na něj totiž zaútočil Jakoubek z Vřesovic, ale sotva tam rytíři dorazili, sebral se ten lotr a pospíchal k Ústí. Město teď kacíři sevřeli tak, že se tam naši zpátky vrátit už nemohou. Já proklouzl jen díky boží přízni. Kolik času potřebuješ? Obrátila se markrabienka na míšeňského Fojta. Boso z Viktumu byl rudolící muž, který měl z různých šarvátek spoustu zkušeností. Jako zemský Fojt odpovídal za pořádek a bezpečí na cestách v celém Sasku. Těžko říci, ještě ani nevíme, kdo všechno bude ochotný se k tažení do Čech připojit. Budeme se modlit, aby se vojsko sešlo co nejrychleji, odpověděla. Navzdory tomu, že se uměla ovládat, byla bledá. Ještě téhož odpoledne vyrazili z bran Míšeňského hradu dva tucty poslů se zapečetěnými listy. Markrabienka je upozornila, že teď jde o každou hodinu. Trvalo však skoro dva týdny, než se na pláních pod Míšní vojsko sešlo. Saské rytíře posílili oddíly z Chebu i Lužice, ale nebyly nijak početné. Ani domácí urozené rody neposlali tolik ozbrojenců, v kolik Kateřina doufala. V Čechách mnohé ztratili své nejlepší muže a nechtěli riskovat smrt dalších. Bojovat s kacíři se po předchozích zkušenostech báli. Říkalo se, že na táboře mají čerta, kterého kdysi zajali a drží ho ve sklepení pod radnicí v řetězech. Za to, že ho živí, jim pomáhá. Nedorazili ani všichni žoldnéři, které služebníci markrabienky Kateřiny naverbovali u sousedů v pruském markrabství a v Polsku. Boso z Viktumu však již déle čekat nemohl. Situace se pro obležené město Ústí den ode dne zhoršovala. Výpady na hradby sílily a byla otázka času, kdy se podaří některému kališnickému houfci do města proniknout. Podle zpráv z vědů však Boso z Viktumu věděl, že i když dosud nedorazili všechny jeho oddíly, bude mít nad kališníky početní převahu. Po dohodě s markrabienkou Kateřinou proto vojsko urychleně vyrazilo ve třech proudech do Čech. Tak se mohlo přesunovat rychleji. A nevezlo dokonce skoro žádné vozy se zásobami, protože by ho to zdrželo. Šlo o čas. Boso z Viktumu měl k dispozici více než 11 000 mužů. Chtěl využít svou přesilu, než nepřátelé dostanou případné posily. Den po odchodu vojska dorazil do Míšně list kurfiřta Friedricha, který krok své manželky schvaloval, žehnal jí a děkoval. Jen volbu Bosa z Viktumu, vrchním velitelem, nepovažoval za nejlepší, ale teď už bylo stejně pozdě. Co ho však trápilo mnohem více, byl průběh říšského sněmu. Došlo to tak daleko, že se ještě s pruským kurfiřtem rozkmotřili s ostatními účastníky. Jejich jednota proti císaři z loňského roku vzala za své. Krušné hory překročilo saské vojsko v polovině června. Jeden proud směřoval na most, druhý na Osek a třetí přes Krupku k Teplicím. Byl parný začátek léta. Z jasné, bezmračné oblohy žhnulo slunce, které zem pod sebou proměnilo ve výheň. Vojáci se koupali ve vlastním potu a zbroj měli rozpálenou tak, že se na ní nedala položit ruka. Přesto nemohli odpočívat, protože spěchali. Jediným ulehčením bylo, když náhodou vedla cesta stínem lesa. Ale jakmile vystoupili výše do hor, nebylo kam se před paprsky ukrýt. Před nimi byly nedohledné kamenité pláně, na nichž jen tu a tam rostl nízký keř a mezi balvany se krčela zažloutlá seschlá tráva. Vodu, kterou vezli v kožených měšcích, museli dávat koním, sami skoro nepili. Noční odpočinek povolil Boso z Viktumu jen krátký, ráno záhy po svítání pokračovali dál. Nechtěl přijít pozdě, ústí mohlo padnout každou hodinu. V tamní posádce měl svého synovce. S Margaretou se Jošt rozloučil přísným napomenutím, aby se starala o dům a hlavně o hospodářství. Nemusím ti, holka, připomínat, jak nám bylo při hladomoru dobré. Upozornil a přitom ji zálibně poplácal po zadnici. Nemusíš se bát, ochotně slíbila, uměla počítat a o kuchyni se přece starala ona. Pak se na okamžik zarděla, objala ho a dodala: a budu ti věrná, přísahám. Já tobě taky, opáčil věcně, ale hlavně se starej o zahradu. Požehnala ho křížem, aby se mu nic nestalo. Přijala sice kalich, ale některých zvyků z mládí se zbavit nedokázala a když ho žehnala, myslela na svého boha. Občas se v tom sama pořádně nevyznala, ale to ji netrápilo. Všude kolem bylo tolik bídy a utrpení, a lidé umírali jako nikdy předtím, takže považovala za nepodstatné, že žije mezi kacíři. Ostatně, jak se to poznalo? Jen proto, že přijímali z kalicha? Vždyť se modlili také k Ježíši Kristovi a vesměs stejnými slovy jako ona doma dříve v Recu. Důležité bylo, že má střechu nad hlavou a většinou i plnou misku. A Jošt byl dobrý muž. Když tak o tom přemýšlela, bylo jí mezi kacíři lépe než předtím u katolíků. Dám na sebe pozor, slíbil Jošt. Byl zloučení rozpačitý a protože do odjezdu houfce zbývala ještě chvilka času, rychle ji na rozloučenou pomiloval. Táborským houfcům velel Prokop, kterému se říkalo Holý, protože mu na bradě skoro nerostly vousy jako jiným kněžím, ale on měl raději přízvisko Veliký. Tažení do severních Čech považoval za dobrý plán a ostře se proto pohádal s Mikulášem z Pelhřimova, jenž se stavěl proti jakékoliv spolupráci s kališníky, kteří nebyli podle jeho názoru pravověrní. Zvláště mu vadil Zikmund Korybutovič a většina Pražanů. Ti vadili i mnohým táborským hejtmanům, ale Prokop umlčel jejich protesty celkem snadno. V době, kdy nebylo na Táboře co jíst, jim Pražané levně prodali obilí ze svých zásob. To rozhodlo. Houfec sirotku vedený Janem Roháčem z Dubé operoval na severu jako první. Ústí obléhal již skoro 3 týdny. Ležení si zřídil u široké cesty, která vedla od Předlic k Teplické bráně. Byla ze všech 4 městských bran nejmohutnější. K ní umístili obránci několik děl, jimiž se snažili držet obléhatele co nejdále od hradeb. U této brány probíhaly první větší boje. Když na místo dorazili táborité, vybudovali si ležení na břehu Labe pod Větruší. Přímo před sebou měli dolní bránu a most přes řeku. Ten zatím drželi obránci, ale cestu k němu na protilehlém břehu ovládali již sirotci. Hejtman Kuneš z Bělovic tam vybudoval val s roubenou věží. Tím uzavřel Ústeckým cestu ke Střekovu. Pobýval raději tady, protože pak nemusel být v Táboře spolu s Janem Roháčem z Dubé. Jakoubek z Vřesovic s Žateckým a Lounským houfcem uzavíral město ze severu a kontroloval cestu k Drážďanské bráně. Velká pláň před poslední bránou pod Mariánským vrchem čekala na Pražany. Večer se Jošt setkal se svým synem. Jindřich si mezi Žateckými vedl dobře a místo setníka si dokázal udržet. I když se na něj někteří dívali s jistou nedůvěrou, pomalu si na něho zvykali. Jindřich byl klidný a přátelský a s většinou bojovníků dokázal vycházet po dobrém. S otcem však vyměnil jen pár slov a pak se omluvil, že má ještě nějaké povinnosti. Jošt to pochopil. I když byli před ústím jejich hejtmani spojenci, nebylo radno důvěrně rozprávět s někým z jiného oddílu. Napojil koně a pomalu se loudal zpátky do tábora. Zítra se měli táborité zapojit do obléhání. Chystal se první výpad na hradby, i když zatím spíše jen na zkoušku. Nikdo nepředpokládal, že by se hned tím prvním dostali do města. Jindřich zamířil od řeky velikým obloukem kolem hradeb do kopce na terasu nad městem, kde se nacházelo jejich ležení. Potkával muže, které znal z tábora. Kývli na pozdrav, ale většinou spolu vůbec nepromluvili. Nelíbilo se mu to. Ale zažil to skoro na všech taženích. Počkej, zaslechl najednou za sebou pánovitý hlas. Rychle uskočil stranou, to byl instinkt bojovníka, a teprve pak se ohlédl. Za ním stál Olbrámek. V ruce držel meč. Jindřich okamžitě tasil svůj. Stáli proti sobě a chladně se měřili. Zradil si mě, řekl po chvíli napjatého ticha Olbrámek. To jsme si snad vyjasnili už tam na táboře, odmítl to Jindřich klidně. Odvedl jsem Barborku domů ne proto, abych ti ublížil, ale protože si to přála. Nebyla tvůj majetek. Měl jsem ji rád. Já vím. Znovu nastalo ticho. Oba se pozorně sledovali, ale ani jeden se nepohnul. Pak Olbrámek svůj meč vrátil do pochvy. Jindřich udělal totéž. Možná tě za to někdy zabiju, sykl Olbrámek, ale dneska ne. Víš o ní něco? Jen to, že žije u otce v Písku, ale nedoporučoval bych ti skřížit někdy se mnou meč. Mohlo by to pro tebe dopadnout špatně. To se uvidí. Ale slibuji, dokud tohle tažení neskončí, nic proti tobě nepodniknu. Ani já ne. Objali se na znamení, že svou dohodu stvrzují, a pak se bez rozloučení rozešli. Následujícího rána zaútočili táborité na hradbu u dolní brány. Jošta zranil do tváře kámen, který po něm hodila z hradeb jakási kudrnatá ženská. Měl zlost, že ho zranili hned první den. Naštěstí to nebylo nic vážného. Jen roztržená kůže a možná nalomená nějaká kůstka v nose, protože hodně krvácel. Ranhojič mu poradil, ať si to chladí hadrem namočeným do studené vody. V noci nemohl spát, ale ráno se už cítil mnohem lépe. O týden později se mu podařilo při jiném výpadu na hradby tu ženskou srazit dolů, takže si zlomila vaz. Ne, že by byl pyšný na vítězství nad ženou, ale přesto cítil zadosti učinění. Když se u ústí objevili Pražané v čele se Zikmundem Korybutovičem, bylo jasné, že se město už asi dlouho neudrží, pokud mu nepřijde pomoc ze Saska. Podle zvědů se umíšně soustřeďovalo vojsko a proto bylo nutno obléhání urychlit. Navzdory prudkým útokům na hradby, masivnímu bombardování z praků a ostřelování děly se však kališníkům nepodařilo do města proniknout. Nepomohly ani dva podkopy, jimiž se snažili narušit pevnost hradeb. Skála byla příliš pevná a nedostali se až pod základy.